və ritmi özən olaraq rəqəmlərlə qeydə alınırdı. Maraqlıdır ki, müasir qərb not sistemi yarım tonlardan kiçik, intervalların yazıya alınması üçün imkan vermir və elə buna görə də muğamların, eləcə də umumən şərq musiqisinin bütün səs incəliklərini çatdırmaqda çətinlik törədir. Bəlkə də elə buna görə, Şərqdə 19-cu əsrin sonlarına qədər ürməvi sistemindən geniş istifadə olunmuşdur. Avropanın iki məşhur musiqi şünası Erlan Jo və James Vermeer. Bir-birlərindən xəbərsiz olaraq ürməvinin bir rubayı üzərindəki not yazısını müasir not yazısına köçürə bilmişlər. 700 ildən bəri susan melodiyalar yenidən səslənmişdir. Safiyyəddin Ürməvi Kitab Əl-Ədvar risaləsinin əvvəlində yazırdı ki, əməllərinə tabi olduğu və qəlblərinin istəklərinə əməl etməkdə xoş əlamət gördüyü ona tapşırdı ki, nəğamənin tərifi, bud və duvarların nisbətləri, iqa və onların növləri haqqında qısa məlumat yazsın ki, bu elmə və təcrübəyə bir xeyir versin. Bu tapşırığa itaətkarlıqla əməl edərək ürməvi hafizəsində olanları yazdı və qeyd etdi ki, bu sənəti diqqətlə öyrənən, əvvəllər bilmədiyi və çox uzun zamanın məhv etdiyi bir sıra şeylərə vaqif olar. Artıq 7-8 əsrdir ki, Şərqin və Qərbin bir sıra alimləri böyük musiqişünas, Safiyyəddin Ürməvinin Kitab Əl-Ədvar, eləcə də Şərəfiyyə Risaləsində verilən çox qiymətli, alimin özünün böyük təvazukarlıqla qeyd etdiyi bir sıra şeylərə vaqif olurlar və Ürməvinin ölməz ənənələrini davam etdirirlər. İngiliz alimi George Farmer'in dediyinə görə, Safiyyəddindən sonra gələn bütün ərəb, fars, türk dilli müəlliflərin hamısı onun nəzəriyyəsinin davamçıları olmuşlar. Bu alimlərdən biz Məhəmməd Qorqanini, Əbdülqadir Marağini, Qutbeddin Şirazini, Məhmud Amurini, Əbdürrahman Camini, Zeynəlabidin Hüseynini, Dərviş Əlini, Mirzabəyi, Mir Hüseyn Nəvvabi və 20-ci əsrdə böyük alim və bəstəkar Üzeyir Hacıyovu göstərə bilərik. Ürməvinin risalələri orta əsrin qaranlıqlarını yararaq, unikal elmi əsərlər kimi bugün də yaşayır və dünyanın bir sıra şəhərlərinin kitabxanalarında qiymətli əlyazmalar kimi saxlanılır. New York'un, Paris'in, Berlin'in, Viyana'nın, Qahirənin, İstanbul'un, Sankt Peterburg'un, Tehran'ın, Bakının və s. Məşhur Avropa alimi Rafael Georg Kizewetter, Ürməvini şərqin, Zarlinosu adlandırmışdır. Böyük İngiliz alimi Charles Parry Safiyyəddinin cədvəlini o vaxta qədər yaranmış cədvəllərin ən mükəmməli hesab edirdi. George Farmer isə Safiyyəddini parlayan ulduzla müqayisə edib, onu sistemçilik məktəbinin banisi adlandırmışdır. Safiyyədin Ürməvinin əsərləri şərq musiqi nəzəriyyəsinin elminin inkişafında yeni dövrdür. O, musiqi elminin sistemçilik məktəbinin yaradıcısı kimi, tabulaturanın banisi kimi daxil olmuşdur. Ürməvinin böyük nailiyyəti ümumən şərqin səs sisteminin qaydaya salınmasından ibarət idi. Onun sisteminin əsasını təşkil edən 17 pilləli qamma əlikindinin 12 tonlu xromatik qammasında həm də əlfarabinin 22 tonlu qammasından fərqlənir. O, şərq musiqisinin 12 muğam dairəsinin və 6 avazının səs qatarını diatonik qammanın çərçivəsində vermişdir. Ürməvi Əbcəd notu ilə musiqinin ən qədim melodiyalarını risalələrində yazıb yaşada bilmişdir. Ondan sonra gələn alimlər ta 16-cı əsrə qədər bu not yazı sistemindən geniş istifadə etmişlər. Ürməvi həm də müğni və nüsa kimi musiqi alətlərinin ixtiracısı və udun mahir ifaçısı olmuşdur. Onun ecazkar ifası və həmçinin xəttatlıq, nəqqaşlıq bacarığı və maharəti haqqında şərqdə müxtəlif rəvayətlər gəzirdi. 7 əsr sonra, yəni 20-ci əsrin ortalarında Üzeyir Hacıyov özünün Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları kitabında yazırdı. Yaxın şərq xalqları musiqisinin nəzəri və əməli inkişafı tarixində başlıca yeri dünyada məşhur olan iki nəfər Azərbaycan alimi, nəzəriyyətçi, musiqişünas tutur. Səfiyyədin Əbdülmümin İbni Yusuf Əl-Ürməvi və Əbdülqadir Məraqi. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də dahilər verilişi ilə sizin qulluğunuza gəldik. Bugün də bizi müşahidə etdiyinizə görə hamınıza minnətdarıq. Lütfən bizə zəng açıb fikirlərinizi paylaşın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Allahın amanıdır.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İranın Xarici İşlər Naziri Amerikanın nümayəndəsi ilə əlaqə saxlamadığını bildirib. Avropa Şurası nümayəndələrinin İran məsələlərinə müdaxiləsinin ardınca Avropa səfirləri və nümayəndəliklərinin rəhbərləri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı. Tunis rejim ordusu Türkiyəli deputatların olduğu gəmini saxladı. Misrin Şərmi Şeyx şəhərində qəza ilə bağlı müzakirələr davam edir. Xəzəryanı dörd ölkənin hərbi dəniz qüvvələri strateji əməkdaşlıq sənədi imzaladı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultanov və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Amerikanın nümayəndəsi ilə danışıqlar barədəki fərziyyələrə reaksiya olaraq onunla əlaqə saxlamadığını bildirib. İranın məlumatına görə, Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı bugün səhər çağı oktyabrın 8-də Nazirlər Kabinetinin iclasının kənarında jurnalistlərə açıqlamasında Kuveytin Əl-Cəridə qəzetinin onun ABŞ prezidentinin yaxın şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff ilə əlaqə saxlaması barədə xəbərinə reaksiya olaraq deyib ki, mən ABŞ nümayəndəsi ilə əlaqə saxlamamışam. İranın məlumatına görə, Kuveyt qəzeti Əl-Cəridə iddia etmişdi ki, son günlərdə Seyid Abbas Araqçı ilə ABŞ prezidentinin nüvə danışıqlarının bərpası üzrə xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff arasında əlaqələr qurulmuş və tərəflər danışıqlar masasına qayıtmağın vacibliyi barədə razılığa gəlmişlər.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin siyasi mavini Fars körfəzi bölgəsində Avropa İttifaqının müdaxiləçi yanaşmasını itiraz olaraq İttifaq ölkələrinin səfirləri və nümayəndəliklərinin rəhbərlərini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb. O, üç adalarla bağlı İranlı irəli sürülən iddialar və İranın nüvə və müdafiə məsələlərinə dair irəli sürülən ittihamları İranın daxili işlərinə açıq müdaxilə hesab etdiyini bildirib. Avropa İttifaqı ölkələrinin səfirləri və nümayəndəliklərinin rəhbərləri Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurası və Avropa İttifaqının Xarici İşlər Nazirlərinin birgə bəyanatında irəli sürülən müdaxiləçi iddialara, o cümlədən İranın adaları olan Böyük Tümb, Kiçik Tümb və bu Musa ilə bağlı əsassız iddianın dəstəklənməsi, İranın müdafiə məsələlərinə müdaxilə və İran nüvə məsələsi ilə bağlı yalan məlumatların yayılması ilə əlaqədar İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı. İranın onlara sərt etirazı bildirildi. İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi mavini Məcid Təxtiravançı İranın Böyük Tümb, Kiçik Tümb və Bu Musa adalar üzərindəki mülkiyyətinin əbədi qeyri-mübahisəli olduğunu vurğulayaraq, Avropa İttifaqının bu adalarla bağlı bir Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurası ölkəsindən əsassız iddianı dəstəkləməsini Milli suverenliyə, dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət prinsipinin pozulması hesab etdiyini qeyd edib Avropa İttifaqının siyasi, qərəzli mövqeyini qətiyyətlə pisləyib. İranın Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini İranın raket proqramı ilə bağlı irəli sürülən iddiaları ölkənin daxili işlərinə müdaxilə olaraq qiymətləndirib, İranın raket proqramı ilə bağlı qeyri-real şişirdilmiş məlumatları rədd edərək, İranın yerli müdafiə gücünün o cümlədən də raket potensialının özünü müdafiə haqqı olduğunu və bölgədə sabitlik və təhlükəsliyin təminatçısı olduğunu vurğulayıb.
Somut donanmasının ardınca Qəzəyə humanitar yardım aparan 11 gəmidən ibarət azadlıq donanması da Sinis rejim ordusu tərəfindən saxlanılıb. Bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat verib. Bildirilib ki, donanmada 26 ölkədən 96 fəal, o cümlədən 3 Türk millət vəkili və 3 İsrail vətəndaşı olub. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyi X hesabında verdiyi açıqlamada Sərnişinlərin vəziyyətinin yaxşı olduğunu yazıb. O deyib ki, döyüş bölgəsinə daxil olmaq üçün daha bir cəhd uğursuzluqla nəticələnib. Artıq gəmi və sərnişinlər İsrail limanına təhvil verilib. Bütün sərnişinlər təhlükəsiz və yaxşı vəziyyətdədir. Sərnişinlərin tez bir müddətdə ölkədən deportasiya ediləcəyi gözlənilir, Siyonist nazir bildirib.
Qətərin baş naziri və Türkiyəli nümayəndələr oktyabrın 8-i Misirdə Qəzzada müharibənin dayandırılmasına yönəlmiş danışıqların 3-cü günündə Həmas və İsrail nümayəndələrinə qoşulacaqlar. Bu barədə Əl-Ərabiyyə telekanalı xəbər verir. Danışıqlarda Qətərin baş naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Ali Sani, Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının başçısı İbrahim Kalın, Donald Trump'ın Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff və ABŞ prezidentinin kürəkəni iş adamı Gerard Kushner iştirak edəcəklər. Misirin Şərm-i Şeyx şəhərində İsrail və Həmas arasında Donald Trump'ın ötən ay təklif etdiyi 20 maddəlik plan əsasında birbaşa olmayan danışıqlar keçirilir.
Bizim Yaxın Şərqdə sülh əldə etmək ehtimalımız çoxdur. Azşafəqna.com xəbər verir ki, bu iddianı ABŞ prezidenti Donald Trump Kanadanın baş naziri Mark Carney ilə görüşü zamanı jurnalistlər açıqlamasında irəli sürüb. O bildirib ki, bu hətta Qəzədəki vəziyyətin sənədlərindən kənara çıxır. Biz girovların, əsirlərin dərhal azad edilməsini istəyirik. Beləliklə, komandamız indi oradadır. Başqa bir komanda da yenicə getdi. Sözün əsli mənasında dünyanın hər bir ölkəsi bu planı dəstəkləyib, nəsə edə biləcəyimizə dair real şans var, deyə Trump vurğulayıb. Qeyd edək ki, Həmas və İsrailin müzakirəçiləri Trumpın planına əsasən Misrin Şərm-ül-Şeyx şəhərində müzakirələrinin 3-cü gününə başlamışlar. Bu haqda xəbər reportajını xəbərlərin bu hissəsində bərabər eşidirik.
Çərşənbə axşamı Şərm-ül-Şeyxdə Qəzza müharibəsinə son qoymaq məqsədi ilə aparılan danışıqların ikinci günü heç bir əhəmiyyətli irəliləyiş olmadan başa çatıb. Bu danışıqlar Həmas və İsrail nümayəndə heyətləri arasında yetərin iştirakı və Misirin vasitəçiliyi ilə aparılır. Almanya Xəbər Agentliyinin Misir təhlükəsizlik mənbəyinə istinadən verdiyi xəbərə görə danışıqların ikinci günü Həmasın azad edilməsini tələb etdiyi fələstinli məhbusların siyahısını eləcə də İsrail qüvvələrinin Qəzza zolağında çıxarılması mexanizminin müzakirəsi ilə başladı. Danışıqlarla tanış olan yüksək rütbəli Misir təhlükəsizlik rəsmisi Almaniya Xəbər Agentliyinə bildirib ki, vəziyyət birinci günlə müqayisədə dəyişməyib. Çünki həm İsrail, həm də Həmas nümayəndə heyətləri öz mövqeylərində israrlıdırlar. Mənbəyin sözlərinə görə Həmas nümayəndə heyəti hələ də İsrailin məhbusların azad edilməsindən sonra hərbi əməliyyat bərpa etməyəcəyinə dair qəti zəmanətlər tələb edir və istənilən mübadilədən əvvəl müharibənin tamamilə dayandırılmasının zəruriliyini vurğulayır. Misirin Əl-Qahirə, Əl-Əxbariyyə telekanalının məlumatına görə Həmasın azad edilməsini tələb etdiyi məhbusların siyasına Mərvan Bərqusi, Əhməd Sadat, Həsən Səlamə, Əbbas, Əs-Seyyid və digərləri kimi şəxslərin adları daxildir. Bu elə bir haldadır ki, Misir Xarici İşlər Naziri Bədr Əbdül Ati, Şərm-ül-Şeyxdə Həmas və İsrail nümayəndə heyətləri arasında aparılan danışıqların hal edici və qəti regional iştirakla həyata keçirildiyini və Misirin Qəzzada müharibəyə son qoymaq üçün qətiyyətli addımlarla irəlilədiyini vurğulayıb. Əbdül Ati Əl-Ərəbiyyə verdiyi müsahibədə dedi, Qəzza müharibəsi bitdikdən sonra bir neçə ərəb ölkəsi İsraillə sülh sazişlərinə qoşulacaq. Əbdül Ati həmçinin Amerikan nümayəndə heyətinin oktyabrın 8-də Şərm-ül-Şeyxdəki danışıqlara qoşulacağını bildirdi və əlavə etdi, müharibəyə son qoymaq üçün razılıq əldə olunarsa, ərəb ölkələri İsraillə sülh sazişlərinə qoşulacaq. Misir Xarici İşlər Naziri danışıqların uğrunun əsas təminatçısının ABŞ prezidenti Donald Trump'ın özü olduğunu vurğuladı. Əbdül Ati bildirdi ki, böhranı həll etmək üçün intensiv səylər göstərilir və hazırda danışıqlar ilk mərhələyə, yəni humanitar yardımların çatdırılması, müharibənin dayandırılması, saxlanılması tutumlanların azad edilməsi və əsirlərin qaytarılmasına yönəlib. O əlavə etdi ki, bütün maraqlı tərəflər danışıqlar prosesində iştirak etdikcə, bu davamlı anlaşmalar və razılaşmalar üçün əsas ola bilər. Abdulati əlavə etdi ki, Trumpın planında müharibənin bitməsi, Qəzza və Yordan çayının qərb sahilinin ilhaqının rədd edilməsi və məcburi köçkün əleyhinə olmaq kimi müsbət və əsas elementlər var. O dedi ki, bunlar gücləndirilməli və Fələstin dövlətinin yaradılması üçün siyasi üfüq yaratmaq üçün bu əsasda işlənilməlidir. Həmin halda bildirilir ki, Qətərin baş naziri və Türkiyəli nümayəndələr oktyabrın 8-i Misirdə Qəzzada müharibənin dayandırılmasına yönəlmiş danışıqların 3-cü günündə Həmas və İsrail nümayəndələrinə qoşulacaqlar. Xəbər qaynaqlarına görə danışıqlarda Qətərin baş naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdurrahman Əs-Sani, Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının başçısı İbrahim Kalın, Donald Trump'ın yaxın şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff və ABŞ prezidentinin kürəkəni iş adamı Gerard Kushner iştirak edəcəklər. Misirin Şərmuşeyx şəhərində İsrail və Həmas arasında Donald Trump'ın ötən ay təklif etdiyi 20 maddəlik plan əsasında birbaşa olmayan danışıqlar keçirilir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İranın neft naziri gündəlik neft istehsalının 120 mindən çox barrel artdığını, sanksiyalardan yayınmaq üçün lazım olan tədbirlərin görüldüyünü açıqlayaraq deyib, xam neftin ixracı son aylarda hətta rekord səviyyəyə çatıb, mümkün tətih mexanizminin tətbiqi neft satışında yeni narahatlıq yaratmır. Pakinəcat tətik mexanizmi və onun xam neft satışına təsiri barədə ölkə ictimaiyyətində yaranan narahatlığa diqqət çəkərək vurğuladı. Son illər xüsusilə keçən ilin iyun ayından etibarən Ship Act qanunun qəbul olunması ilə çox ciddi məhdudiyyətlərlə üzləşmişik. Amma lazım olan tədbirlər sayəsində bu sanksiyanı effektiv şəkildə ötüb keçə bilmişik, neft satışını uğurla həyata keçirə bilmişik.
Xəzəryanı ölkələrin hərbi dəniz qüvvələri komandalarının iclası bu sularda hər tərəfli strateji əməkdaşlıq sənədinin imzalanması ilə başa çatıb. İranın Moskvadakı İran səfirliyinin Telegram kanalına istinadən verdiyi məlumata görə, sənəd çərşənbə günü İran İslam Respublikası, Rusiya Federasiyası, Qazaxıstan və Azərbaycan Respublikası ordularının hərbi dəniz qüvvələri komandanları tərəfindən imzalanıb. İclasda iştirak etmək üçün Sankt-Peterburqa səfər edən ölkəmizin təmsilçisi, ordu hərbi dəniz qüvvələrinin komandanı Kontradmiral Şəhram İrani bu sənədi imzalayıb. Bu sənəd Xəzəryanı ölkələrin ali rəsmilərinin bu sularda hər tərəfli əlaqələri, xüsusən də davamlı təhlükəsizlik sahəsində möhkəmləndirmək və gücləndirmək istəyi istiqamətində imzalanıb. Bu sənədin müddəalarına əsasən, heç bir xarici ölkəyə və ya regiondan kənar qüvvəyə Xəzər dənizinin daxili işlərinə qarışmağa icazə verilməyəcək. Xəzəryanı ölkələrin hərbi dəniz qüvvələri komandanları vurğuladılar ki, bu dəniz 5 sahil ölkəsinə məxsusdur və buna əsasən təhlükəsizlik və Xəzər dənizi ilə bağlı məsələlər yalnız sahil ölkələrinin qərarı ilə həll edilir.
Azərbaycan və Gürcüstan müdafiə nazirliklərinin arasında 2025-ci il üçün iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq planına müvafiq olaraq hər iki ölkənin rabitə və informasiya texnologiyaları üzrə hərbi mütəxəssislər arasında işçi görüşü keçirilib. Şəfəqin saytının Azərbaycan Müdafiə Nazirliyini istinadən verdiyi xəbərə görə, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsində keçirilən görüşlə rabitə sistemləri, informasiya texnologiyaları, server infrastrukturunun qurulması, süni intellektin tətbiqi mövzularında ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. İşçi görüşündə həmçinin birgə əməkdaşlığa dair bir sıra digər məsələlərdə müzakirə edilib, qarşılıqlı maraq doğuran suallar cavablandırılıb. Qeyd olunsun ki, Gürcüstan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti FOA sahəsində təcrübə mübadiləsi çərçivəsində Azərbaycana səfər edib. Bildirilib ki, görüşlə Gürcüstanlı qonaqlara Azərbaycan ordusunda FOA-ların fəaliyyəti, döyüş əməliyyatlarında tətbiqi, döyüş uçuşunun təşkili və PUA-ların inkişaf tendensiyası mövzularında briefing təqdim olunub. Sonda qarşılıqlı maraq doğuran suallar cavablandırılıb, təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə bu cür tədbirlərin əhəmiyyəti xüsusi olaraq qeyd edilib.
Azərbaycan və Ermənistan xalqına müharibə lazım deyil və onların davamlı sülhə həmişəkindən daha çox ehtiyacı var. Bizə heç bir aidiyyəti olmayan maraqlara xidmət etdiyimiz bu müharibədən bezmişik. Arminfo xəbər verir ki, bunu erməni siyasi müşahidəçi David Estefanyan deyib. 26 il ərzində Rusiya üçün dırnaqarası Dağlıq Qarabağda status quo-nu saxladıq və bunu minlərlə insanın həyatı bahasına dəstəklədik. Bu barışığa qədər bizim və Azərbaycanlıların nə qədər insan itirdiyini hesablayan olubmu? Biz 1994-cü ildə atəşkəs zamanı ölümcül səhvə yol verdik və sülh müqaviləsi imzalamadıq. Bundan israr etmədik, ancaq qalib tərəf kimi bunu edə bilərdik, o bildirib.
Ukrayna və Rusiyanın qarşılıqlı zərbələri nəticəsində hər iki tərəfdən ölən və xəsarət alanlar var. Ukrayna kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, Rusiyanın Xerson vilayətinə hücumu nəticəsində iki nəfər həlak olub, bir nəfər yaralanmışdır. Bundan başqa, Rusiya qüvvələri gecə saatlarında Ukraynanın enerji infrastrukturu obyektlərinə hücum edib, Çernikov səlahiyyətlərinin məlumatına görə enerji obyektinin zədələnməsi nəticəsində regionun böyük hissəsi elektrik enerjisi enerjisiz qalmışdır. Dnepropetrovsk vilayətində 5 nəfər xəsarət alıb, ümumilikdə regionda 29 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Eyni zamanda Rusiya Müdafiə Nazirliyi gecə ərzində Ukraynanın 50 çıpasının vurulduğunu iddia edib, Nijni Novgorod, Stavropol, Volgograd və Tambov havalimanlarında uçuşlar müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Belqorod vilayətinin qubernatoru Vyacheslav Gladkovun sözlərinə görə də Ukraynanın hücumları nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 1 nəfər yaralanmışdır. Bundan başqa, idman sağlamlıq kompleksinin binası zədələnib, dağıntılar altında insanların qaldığı ehtimal olunur.
Avropa İttifaqına üzv ölkələrin Brüsseldəki səfirləri bugün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklər. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının mətbuat xidmətinin dərc etdiyi iclasın gündəliyində qeyd edilibdir. Daimi nümayəndələr Avropa İttifaqı Şurası tərəfindən təsdiqləndikdən sonra qüvvəyə minən sənədlərin ilkin razılaşdırılmasını həyata keçirirlər. Qeyd edək ki, Macaristan və Slovakiya yeni sanksiyalar paketinin qəbul edilməsinə qarşı çıxır və 2027-ci ildən Rusiyadan mayeləşdirilmiş təbii qaz alışına qoyulan qadağanın yumuşaldılmasını təklif edir.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Əfqanistanda üçüncü ölkənin hərbi obyektlərinin qəbul edilməz olduğunu qeyd edərək, belə addımları pisləyərək, Əfqanistanda üçüncü tərəfin hərbi infrastrukturunun yerləşdirilməsinin dözünülməz olduğunu deyib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov çərşənbə axşamı Əfqanistan, Hindistan, İran, Qazaxıstan, Çin, Qırğızıstan, Pakistan, Rusiya, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistanın yüksək vəzifəli rəsmilərin iştirakı ilə Əfqanistan üzrə 7-ci Moskva formatı sammitinin açılışında deyib, Rusiya üçüncü dövlətlər tərəfindən hər hansı bəhanə ilə Əfqanistan torpaqlarında eləcə də qonşu dövlətlərin ərazisində hərbi infrastrukturun yerləşdirilməsinin mütləq qəbul edilməzliyini bir daha bəyan edir, o deyib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri əlavə edib ki, Əfqanistan Talibanının Xarici İşlər Naziri Əmirxan Müttəqi ilə ümumi rifahımız üçün şəraitin yaradılmasına kömək etmək üçün Rusiya ilə Əfqanistan arasında münasibətlərin inkişaf perspektivlərini, region ölkələrinin, o cümlədən də Moskva formatı çərçivəsində üzləşdiyi çağırışları müzakirə edib.
Fransanın baş naziri Sebastian Lecornu'nun istifası Prezident Emmanuel Macronu küncə sıxışdırıb. Bu barədə Amerikanın New York Times qəzeti məlumat yayıb. Lecornu son çarəsiz tapşırığı yerinə yetirə bilməsə, Macronun siyasi partiyalarla danışıqlar aparmaq əmri nəzərdə tutur. Macron küncə sıxılmış kimi görünəcək. O, parlamenti buraxa bilər ki, bu da çox güman ki, növbəti seçkidə ifrat sağçı Le Pen'ə dəstəyi artıracaq. Fransa artık siyasi değil, konstitusya böhranı içindedir.
İstekli dinleyicilerimiz sabah, cümle akşamı günü Hicri Şemsi tarihiyle 1404 yıl Mehran 17'si Hicri Qəmeri tarihiyle 1447 yıl Rəbiusan ayın 16'sı ve miladi tarihiyle de 2025 yılın Oktyabr ayının 9'unda Sərçay Şərvaxla saat 5.25 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6.44 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12.28 dəqiqədə günorta və saat 18.25 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludlu düşəcək, temperatur Tehranda 17-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 12-29 dərəcə isti, Culfada 15-30 dərəcə isti olacaq. Məşhəd şəhərində hava qismən bulut olacaq. Temperatur Məşəddə 11-28 dərəcə isti ötüşəcək. Qumda hava əsasən günəşli ötüşəcək. Temperatur Qumda 15-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Bələsuva şəhərlərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 9-30 dərəcə isti, Bələsuvarda 13-31 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım bulutlu olacaq, temperatur Astarada 15-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, oktyabrın 9-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçirəyə gözlənilir. Lakin səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, az çiskinli olacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu keçə 17-19 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək, Nisbi rütubətdə gecə 80-85%, gündüz 55-60% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şərq rayonlarda az kiskinli olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
İstək dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Qəzza müharibəsi son 160 ildə jurnalistlər üçün ən qanlı müharibədir. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Qəzzada şəhid olan jurnalistlərin sayı son 160 ildə 8 böyük müharibədə öldürülən jurnalistlərin sayını ötüb. İranın məlumatına görə Əl-Cəzirə internet saytı son 2 ildə 254 fələstinli jurnalist İsrail tərəfindən öldürülüb, jurnalistlər üçün ən ölümcül müharibə, onların hikayəsini bilin başlıqlı məqalədə yazıb ki, İsrailin Qəzəyə qarşı müharibəsi 3-cü ilinə qədəm qoyur və qlobal qınaqların pik həddə çatmasına baxmayaraq, ölüm sayının artması istisna olmaqla vəziyyətdə heç bir dəyişiklik yoxdur. İsrail dərhal jurnalistlərin həyatını alır və Qəzədəki dəhşətli vəhşiliklərin və cinayətlərin görüntülərinin ötürülməsində oynadıqları rola görə onları cəzalandırır. Tarixin ən dəhşətli jurnalist qətliamı kimi qələmə verilən qətliama baxmayaraq, onlar dünyanın gözü və qulağı olaraq qalırlar. ABŞ-nin Brown Universitetinin araşdırmasına görə, media şəhidlərinin sayı Amerika vətəndaş müharibəsi, 1-ci və 2-ci dünya müharibələri, Koreya müharibəsi, Vietnam, Yugoslaviya və Afqanistanda həlak olan jurnalistlərin ümumi sayını keçibdir. Əl-Cəzirə davam edib ki, həqiqət həyat bahasına başa gəlir. Qəzədə baş verən soyqırım zamanı 254 jurnalist şəhid olub. İsrail hər 3 gündə bir jurnalisti şəhid edib. Hər 69 saatda bir jurnalisti hədəf alıb. Xəbər mənbəyinin sözlərinə görə şəhid jurnalistlər Qəzəd ulağında yüz minlərlə qurbanın istirablarını sənədləşdirmək üçün, ən qiymətli varlıqlarını qurban verdikləri üçün bu iş onların hekayələrini yazmaqdan heç də az əhəmiyyət kəsb etmir. Onların fədakarlıqlarının miqyasını və cəsur jurnalistlərin müstəsna nəslinin itirilməsinin miqyasını xatırladacağı ümidi ilə onların İsrail tərəfindən amansızcasına məhv edilən hekayələri və arzularının qısa xülasəsini yazmağa çalışdıq. Şəhid jurnalistlərin siyasətində Qəzədəki Hökumət İnformasiya Ofisinin dərc etdiyi məlumatlara istinad etdik. Bununla belə, bir sıra qurumlar müharibə zamanı öldürülən jurnalistlərin daha yüksək rəqəmlərini qeyd ediblər. Əl-Cəzirə əlavə edib ki, Qəzədə şəhid olan jurnalistlərin sayı son 160 ildə 8 böyük müharibədə öldürülən jurnalistlərin sayından çox olub. İsrail rejiminin Qəzəyə qarşı apardığı müharibə zamanı 255 nəfər şəhid olub. 1990 başdan 1965-ci 1975-ci illərdə Vietnam, Kamboca və Laos müharibələrində 71 jurnalist həlak olub. 1-ci və 2-ci dünya müharibəsində 69, ABŞ-nin Afqanistana qarşı müharibəsində 65, Yugoslaviya müharibəsində 40, Rusiya-Ukrayna müharibəsində 29, Koreya müharibəsində 17, 1861-1865-ci illərdə Amerika vətəndaş müharibəsində 3 jurnalist həlak olub. Siyonist rejimin Qəzəyə qarşı müharibəsinin 1-ci rübündə şəhidlərin sayı 7 oktyabr 2023-cü il və 7 yanvar 2024-cü il tarixləri arasında şəhid olan fələstinlilərin sayı, başdan şəhid olan fələstinli jurnalistlərin sayı 114 jurnalistdir. Müharibənin 2-ci rübü, bu müddət ərzində 2024-cü il yanvarın 7-sindən 2024-cü il aprelin 7-sinə dək şəhid olan fələstinli jurnalistlərin sayı 32 olub. Müharibənin 3-cü rübü 7 aprel 2024-cü il 7 iyul 2024-cü il tarixləri arasında şəhid olan fələstinli jurnalistlərin sayı 14 jurnalistdir. Müharibənin 4-cü rübü 7 iyul 2024-cü il və 7 oktyabr 2024-cü il tarixləri arasında şəhid olan fələstinli jurnalistlərin sayı 18-dir. Müharibənin 5-ci rübü 7 oktyabr 2024-cü il və 7 yanvar 2025-ci il tarixləri arasında şəhid olan fələstinli jurnalistlərin sayı 24-dür. Müharibənin 6-cı rübü 7 yanvar 2025-ci il və 7 aprel 2025-ci il tarixləri arasında şəhid olan fələstinli jurnalistlərin sayı 7 nəfərdir. Müharibənin 7-ci rübü 7 aprel 2025-ci il və 7 iyul 2025-ci il tarixləri arasında şəhid olan fələstinli jurnalistlərin sayı da 14-dür. Və müharibənin 8-ci rübü 7 iyul 2025-ci il və 7 oktyabr 2025-ci il tarixləri arasında şəhid olan fələstinli jurnalistlərin sayı 26-dır. Bu xəbər Fələstin Administrasiyasının Qəzədəki İnformasiya Ofisinin çərşənbə günü elan etdiyi bir vaxtda gəlir. Siyonist rejim Hamasın ABŞ prezidentinin planı ilə razılaşdığı şənbə səhərindən bəri Qəzəni 239 dəfə bombalayıb. Ofis əlavə edib ki, bu hücumlar zamanı İsrail döyüşdə yaralıları məskunlaşan ərazilərə və qaçqın məskənlərinə 230-dan çox hava zərbəsi endirib və nəticədə ən azı 118 nəfər şəhid olub. Məlumata görə, bu şəxslərdən 72-si Qəzə şəhərində şəhid olub. Fələstin Administrasiyasının Qəzədəki İnformasiya Ofisi bu məlumatları yayıbdır. danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
ربنا ربنا
مشكاه
Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Alə Muhammedə.
Ya Rabbi, salli alə Muhammed, Ya Rabbi, salli aləyhi və əli, Ya Rabbi, salli alə Muhammed, يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
Möminlər, növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Həşr surəsinin 14 və 15-ci ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah Taala bu ayələrdə buyurur:
"Lə yuqatilunukum cəmiən illə fi qurun muhassanatin əv min vərai cudur. Bəsuhum beynəhum şədid." تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم
Bu mübarək ayələrin tərcüməsi belədir. Onlar hamılıqca sizə qarşı deyil, ancaq möhkəm qalası və gülləsi olan şəhərlərdə və ya divar arxasında döyüşürlər. Onların öz aralarındakı döyüşləri də çox şiddətlidir. Sən onları birləşmiş olduqlarını güman edirsən, lakin qəlbləri dağınıqdır. Bu da onların ağılsız bir qövm olduqlarına görədir. Onlar özlərindən biraz qabaq əməllərinin cəzasını dadmış kimsələrə bənziyirlər. Onlar üçün ağrılı bir əzab vardır.
Ma'al Qur'ani nahya fi salami fa khayrul waqti fi khayril kalami ta'alu sa'atan nu'min jami'an li naylil ajri fi daris salami ma'al خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في
Hörmətli dinləyicilər, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Həşr surəsinin 14 və 15-ci ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Bundan öncəki verilişimizdə Mədinə yəhudilərinin müsəlmanların əleyhinə fitnə etməsi və münafiqlərlə gizli əlaqədə olduqları barədə danışıldı. Bu ayələr sözgedən ayələrin davamında buyurur, sizin düşmənləriniz zahirdə bir-biri ilə birləşmiş olsalar da, əslində belə deyildir və onların hər birisi öz mənfəətləri ardıncadırlar. Onların ürəkləri bir deyildir və öz aralarındakı döyüşləri də çox şiddətlidir. Allah tərəfindən yəhudilərin qəlblərinə düşmüş müsəlmanların qorxusu elədir ki, öz divarları arxasından və yaxud qalalarından eşiyə çıxmayıb, müharibə meydanında da üz-üzə hazır olmamışlar. Bununla da Allah iradəsi ilə müsəlmanlar onlara qalib gəlib, onlar isə təslim olmuşlar. Yahudilər dünyada münafiqlərə əmin olmağın acı nəticəsini görüb, axirətdə isə ağır cəzaları gözləməlidirlər.
Nurun fi zulumati, unsi fi xalavati, ya sa'di və hənai, el-Qur'anu hayati. ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
Möminlər, mübarəkə Həşr surəsinin 14 və 15-ci ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Əgər möminlər Allaha təvəkkül etməklə din düşmənləri qarşısında dayansalar, Allah onların qorxusunu düşmənlərin ürəyinə salıb, düşmənlərin geri qayıtmasına və təslim olmasına səbəb olar. Müxtəlif qrupların zahiri birləşməsi davamlı və həmişəlik deyildir. Həqiqi vəhdət və birləşmək, həmişəlik və davamlı olaraq ilahi və insani dəyərləri əsasında yaranar. Keçəcək, gələcək üçün işıq saçan bir çıraq kimidir. Öncəki qövmlərin hikayə və taleyi gələcək nəsillərə öyd nəsihət və ibrət mayası olmalıdır.
Qur'ani nabdu həyati, Qur'ani tahra dəti, Qur'ani əsmətu əmri, قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Həşr surəsinin 16 və 17-ci ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu ayələrdə belə buyurur.
كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين.
Bu ayelerin tercümesi. Şeytanın aldatmasına benziyor ki insana dedi kafir ol. Kafir olduqda isə ona dedi, mən səndən uzaqam, mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram. Və beləliklə, hər ikisinin axir aqibəti də od içində əbədi qalmaq oldu. Zülmkarların cəzası isə budur.
Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي ويا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي ويا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي ويا
عزيز dinləyicilər müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Həşr surəsinin 16 və 17-ci ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Ənfal surəsinin 48-ci ayəsində belə qeyd olunub. Müsəlmanlarla müşriklər arasında ilkin döyüş olaraq Bədr müharibəsində şeytan müşrikləri aldadıb müsəlmanların az saylı olduqlarını və müşriklərin qalib gəlməsini onların ürəklərinə saldı. Şeytan bu yolla onları döyüşə maraqlandırmışdır. Lakin müsəlmanların gücünü gördükdə geri qayıdıb müşrikləri öz başına bıraxdı. Bu ayələr isə şeytanın aldatması barədədir. Şeytan çətinliyə uğramış insanı azdırıb Allahın iradə və gücünü əhəmiyyətsiz göstərərək insanı Allahın unutmasına çalışır. Bununla da insan Allahı unudaraq şeytanda onu öz başına bıraxıb onu şiddətli ümidsizliyə salır. Münafıqlar isə yəhudiləri bu tərzlə aldadıb, özlərini onların himayə və yardım edəni göstərmişlər. Sonra yəhudilərlə müsəlmanların arasında döyüş baş verdikdə, onları öz başına buraxıb, onlara arxa çeviriblər. Bu kimi aldanmış kimsələr dünyada həm möminlərə məğlub olublar və həm qiyamətdə ilahi cəzalara uğrayacaqlar. Möminlər, mübarəkə Həşr surəsinin 16 və 17-ci ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Nifaq və ikiyüzlülük insanı şeytana bənzədər. Belə ki, şeytana bənzər insan daima insanları aldadıb azdırmağa çalışır və insan çətinliyə düşdükdə onu yalqız buraxır. Münafiqlər yoldaşlarına yardım göstərməmələrini və onlarla əməkdaşlıq etməmələrini Allahdan qorxmaq üçün bəhanə qoymuş, bu yolla təhlükə zamanında sağlamlıqla qurtulmaq qəsdində olmuşlar. İnsanı yalnız şeytan vəsvəsə edib aldatmır, həm də münafiqlər də bəşər növündən olan şeytanlar kimidirlər və hilə hukka və yaltaqlıqla insanları azdırırlar.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتهواك في سر وفي جهري
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizə mübarəkə Həşr surəsinin 18 və 19-cu ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə buyurur:
Ya eyyuhəl-ləzina əmənu ittəqullahə vəl-tənzur nəfsum mə qaddəmət liqadin və ittəqullahə إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
Bu ayələrin tərcüməsi belədir. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun! Hər kəs gələcəyi üçün öncədən nə göndərdiyinə baxsın. Allahdan qorxun, həqiqətən Allah sizin etdiklərinizdən agahdır. Allahı unutduqlarına görə Allah da onları özlərinə unutdurduğu kəslər kimi olmayın. Əsl fasiklər onlardırlar. Əziz dinləyicilər, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Həşr surəsinin 18 və 19-cu ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Yəhudilər və münafiqlərlə əlaqədar olan ayələrin sonunda Quran möminlərə xitabən buyurur, Siz onların axir aqibətindən dərs alın və Allahı unutmayın. Çünki Allah isə sizi buraxıb insanlıq dəyərlərinizi unutdurar. Bu təqdirdə mənəvi cəhətcə kamalata çatmaq əvəzinə dünya və onun şəhvətlərinə uğrayıb fasiqlər sırasında yerləşərsiniz. Bununla da hər halda Allahı yad edin, günah zamanı Allaha arxa çevirməyin və bilin ki, Allah həmişə görən və eşidəndir. Hər nə etdiyinizi görür və əməllərinizi axirət və hesab kitab gününə qədər qoruyub saxlayır.
Əstəğfirullahəl-ləzi lə iləhə